Silloin keskiviikkona, kun koin tämän, että sellainen, voisiko sanoa omasta huolimattomuudesta johtuen, sellainen esine osui silmiini. Onneksi se oli tylppä eikä terävä. Muuten olisi käynyt tosi huonosti, mutta näin ei kovin hyvin käynyt nytkään, koska se kuitenkin sai aikaa, että silmässä on paljon, oli verta paljon ja sitten ei se ole vielä sieltä poistunut kokonaan. Ehkä siitä johtuu se, että en vieläkään näe kunnolla tällä silmällä, mutta mulle tuli sitten mieleen, että kun se keskiviikko iltana myöhään tapahtui, että voiko olla niin, että silloin kun yritetään päästä eteenpäin hengellisessä elämässä, ja mäkin olen viime aikoina monta kertaa, siis viimeksi silloin keskiviikkoillan rukouskokouksessa, taas jälleen kerran rukoillut tätä, että Herra ilmestyisi ja parantaisi sairaita meidän keskuudessamme. Ja koska on usein, erityisesti rukouskokouksissa, mutta muutenkin tästä asiasta maininnut ja tämän puolesta rukoillut, niin voiko olla niin, että jos tosissaan pyritään johonkin uuteen, voisiko sanoa aluevaltaukseen, voittaa lisää aluetta, vähän niin kuin Israelin lapset, kun he valloittivat luvattua maata ja on semmoinenkin kohta Raamatussa, jossa todetaan, että vielä on paljon maata valtaamatta. Mutta jokainen alue oli taistelun takana. Aina täytyi taistella ja sitten tietysti se toinen osapuoli pisti hanttiin niin kovaa kuin pystyi, että uutta aluetta ei saisi vallattua. Niin tämä toi mulle aika kouriin tuntuvalla ja ehkä vähän pelottavallakin tavalla mieleen sen, että kuinka rankkaa ja todellista myöskin hengellinen taistelu on. Hengellinen sodankäynti, jos siinä pyritään eteenpäin, on varmasti sellaista, että sielun vihollinen valvoo omia alueitansa ja kaikkea sitä, mitä se on pitänyt hallussansa. Olkoon se sitten mitä tahansa raamatulliseen elämään, olkoon se jo oppeihin tai käytäntöihin liittyvää, niin aina vihollinen pyrkii estämään meitä pääsemästä eteenpäin. Täällä Jaakobin kirjeessä sanotaan tällä tavalla luvussa 4. Luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Tämä Jaakobin kirje on aika suorasukainen, eikä siinä paljon silitellä tämän kirjeen vastaanottajia, vaan puhutaan suoria sanoja, mutta kaikesta päätellen puhutaan kuitenkin ihan totta. Tätähän Luther piti sellaisena niin sanottuna olkikirjeenä, kaiketin johtuen siitä, että hän koki tämän sellaiseksi niin kuin vaativasävyiseksi, että siinä ei ollut niin kuin tavallaan jyviä, siis tällaista niin kuin ruokaa niinkään. Ei sellaista armoruokaa, vaan siinä oli paljon kehotusta ja vähän sellaista vaativasävyistä elämän ohjaamista. No, sanoo Luther nyt ihan sitten mitä hyvänsä, niin älköön se vaikuttako vähäkään siihen, mitä me ajattelemme Raamatusta. Ei tämä mikään olkikirje ole. Tämä on hyvin täyspainoista ja totta ja uskottavaa. Kyllä tämä on ihan totta, tämäkin, mitä hän sanoo, että olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa paholaista, niin se teistä pakenee. Paavalikin kehottaa vastustamaan paholaista. Efesolaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja siksi hän kehottaa pukemaan yllemme Jumalan koko sotoasun, voidaksemme kestää paholaisen kavalat juonet. Tämä on hyvinkin seikkaperäinen kuvaus roomalaisen sotilaan niin kuin varustuksesta, jolla siis siitä sotavarustuksesta, kun he kävivät sotaa, niin se on sellainen asu tässä Paavalin kuvauksessa, vain se on sovellettu hengelliseen taisteluun. Ja se, mikä on merkille pantava, on se, että täällä takana selkäpuolella ei ole minkäänlaista varustusta. Tarkoittaa sitä, että sotilaan ei tule koskaan kääntää selkäänsä viholliselle, koska silloin hän on helppo saalis. Siellä ei ole mitään varustuksia tai mitään suojaa. Mutta se, että Jaakob lisää tähän tämmöisen tärkeän asian, että olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se on tosi tärkeää. Jos me ajattelemme, että me käymme sotaa paholaista vastaan vain aivan kuin pullistellen ja oikein tsempaten itsemme oikein sellaisen taistelukuntoon ja pullistellen lihaksiamme, niin se on tyhmää siksi, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia omassa voimassamme pärjätä. Jaakobin neuvo on tärkeä. Olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa paholaista. Ennen kuin suoranaisesti vastustamme paholaista, meidän tulee pitää huolta siitä, että asetumme tällaiseen alamaisuussuhteeseen Herraa kohtaan, niin että hän auttaa ja suojelee meitä kädellänsä. Ja sehän on oikeastaan koko uskon elämän sellainen perusedellytys ja meidän roolimme tai meidän asemamme uskovaisina. Juuri niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeessä siitä tehtävästä, mikä hänellä on. Ja se oli se, että syntyisi uskon kuuliaisuus kaikissa pakanakansoissa. Eli raamatullinen usko on nimenomaan kuuliaisuutta. Raamatullinen usko ei ole sitä, että me täällä päässämme uskomme Jumalan olevan olemassa tai että Jeesus on olemassa. Usko on nimenomaan kuuliaisuutta. Usko on sitä, että me olemme sellaisessa suhteessa ja elämme sellaisessa suhteessa Jumalaan, että me asetumme nöyrästi hänen kätensä alle. Jos usko olisi vain sitä, että me uskomme hänen olemassaoloonsa tai että me uskomme Jeesuksenkin olemassaoloon, ei se silti tee siitä uskosta millään tavalla pelastavaa, koska juuri tämä Jaakob sanoo, että paholainenkin sen verran uskoo. Paholainen uskoo, että Jumala on olemassa, paholainen uskoo, että Jeesus on olemassa, mutta ei paholainen ole uskossa. Paholainen ei elä minkäännäköisessä kuuliaisuussuhteessa eikä alamaisuussuhteessa Jumalaa kohtaan. Päinvastoin se on kapinoitsija ja vastustaa Jumalaa kaikin mahdollisin voimin. Ja näin ollen tässä nyt ei sinänsä ole mitään uutta ja mitään sellaista niin kuin mullistavaa uutta löytöä, kun kerrotaan näin, että usko on kuuliaisuutta. Usko on sitä, että me asetumme Jumalalle alamaisiksi. Mutta erityisesti sen merkitys tulee näkyviin silloin, jos me joudumme tämmöisiin hengellisiin taisteluihin. Että me joudumme todellakin kokemaan sen, mitä se sitten on, kun vihollinen hyökkää meitä vastaan. Ja mitä nyt mun kokemukseeni tulee, niin jotenkin nämä hyökkäykset, ainakin muistaakseni, asettuu just, tai on osunut just sen kaltaisiin elämäntilanteisiin, jossa on niin kuin jotenkin pyrkinyt määrätietoisesti eteenpäin, saavuttamaan jotain uutta tai pääsemään eteenpäin uusille alueille hengellisessä elämässä. Kyllä silloin kokee, että on niin kuin tavallaan seinä edessä, josta on vaikea mennä eteenpäin. Kyllä mun mielestä on siinä mielessä, vaikka mä haluakkaan julistaa vihollisen voimaa, mutta koska me elämme sellaisessa päinvastaisessa tilanteessa, että monesti ei enää nyt nykyaikana, jos silloin kun mä olin nuori, niin saatettiinkin ottaa vihollinen ikään kuin sellaisena liian voimakkaana, melkein kaikkivaltiana huomioon, että paholainen siellä ja paholainen täällä ja joka puolella vähän niin kuin paholaisia, niin nyt on menty vähän sellaiseen toiseen äärimmäisyyteen, että paholaista ei olekaan enää oikeastaan missään. Kyllä totuus löytyy varmasti sieltä välimailta. Kyllä paholainen on olemassa ja koska se on olemassa, se myöskin on tuhansien juonten mestari edelleenkin ja pyrkii estämään kaikkea Jumalan tahdon toteutumista. Ja huomaamme sen silloin, kun yritämme päästä eteenpäin hengellisessä elämässä, joko opissa tai elämän toteuttamisessa tai hengellisessä työssä. Silloin tämä nöyryys asettuu suureen arvoon. Olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa paholaista. Me emme yksinkertaisesti pysty vastustamaan paholaista kuin ainoastaan tästä nöyryydestä käsin, että me olemme Jumalalle alamaisia, koska ainoastaan hän on voittanut vihollisen ja hän ainoastaan pystyy vihollisen edelleenkin voittamaan. Jeesus sanoi, että hän on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Niin kuin tässä sanotaan, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ja Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Hänen avullaan me voimme voittaa, ilman häntä me häviämme. Se on näin yksinkertaista. Nöyryydellä on suuri merkitys. Ne, jotka olivat Kokkolan kesäjuhlilla ja näkivät sen musikaalin, jossa esiteltiin 4 ihmistä, jotka ovat baptistisen työn kannalta olleet merkityksellisiä joko paikallisesti tai maailmanlaajuisesti jopa, niin huomasivat varmasti sen, että silloin kun puhuttiin Billy Grahamista, niin puhuttiin myöskin nöyryydestä. Se on ehkä semmoinen silmiinpistävin piirre ollut hänen elämässään, kuinka nöyrä mies hän oli. Hän on, en mä tiedä, löytyykö sellaisia ihmisiä kovin paljon? Raamatusta löytyy Mooses, josta jo kuulimme puhuttavan. Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Nämä merkittävät Jumalan miehet ovat aina olleet nöyriä. Ja silti kun tavallaan silloin kun heitä yritetään jäljitellä, kun yritetään olla suuria, yritetään saada aikaan sellaisia asioita, sellaisia tekoja, joita hekin tekevät, niin harvan kohdalla törmää tällaiseen niin kuin nöyryyteen. Ne ovat pikemminkin sellaisia suurieleisiä pyrkimyksiä olla suurten Jumalan miesten kaltaisia. Niiden esikuvat ovat ihan jossakin muualla kuin oikeissa Jumalan miehissä. Ne löytyvät tuolta show-maailman suurista eleistä, ja niitä eleitä on haluttu tuoda mukaan hengelliseen toimintaan ja hengellisten työntekijöiden repertuaariin, kuinka he osaavat olla suuri eleisiä. Sillä ei ole mitään merkitystä, siitä ei ole mitään hyötyä, siitä on pelkästään haittaa. On paljon parempi ottaa oppia niistä, jotka ovat olleet nöyriä Jumalan edessä, jotka eivät tee itsestään numeroa, joiden ainoa intohimo ja halu on saada olla Jumalan palvelijoita. Sellaisia on ollut varmasti useitakin, mutta nyt tässä tilanteessa olen maininnut nimenomaan Billy Grahamin ja Mooseksen. Nöyrtykää hänen kätensä alle ja vastustakaa paholaista, niin se teistä pakenee. Ei mitenkään muuten. Jos me emme nöyrry, niin meillä ei ole ainoastaan vastassamme paholaista, vaan myöskin Jumala. Ajatelkaa. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jos me olemme ylpeitä ja korotamme itsemme, niin me emme saa vastaamme ainoastaan paholaista, päinvastoin, sehän tukee meitä silloin, koska silloin on hyödyllistä, että meistä tulee ylpeitä. Paholaisen asialle on hyötyä siitä, että meistä tulee ylpeitä, mutta Jumala on ylpeitä vastaan. Ja se on vielä pahempi juttu kuin että paholainen olisi meitä vastaan. Tästä vielä, ja koen tämän nyt erityisen tärkeäksi taas näinä aikoina, että nyt kun on huomannut, kuinka todellista mun mielestä, tosiaan voihan se olla vaan sitä, että mä oon jotenkin ollut varomaton, enkä ole osannut, tai jotenkin sillä vaan huolimaton ja tälleen saanut aikaan sen, että oon tökännyt itteeni tämmöisellä tylpällä, onneksi tylpällä esineellä vahingossa silmään. Voihan tällä ei tapahtua ihan kenelle tahansa. Raamattu sanoo myöskin, että kaikkea voi tapahtua kenelle tahansa. Mutta mä nyt en kuitenkaan voinut olla yhdistämättä sitä tähän mahdollisuuteen, että on mahdollista, että sielun vihollinen on pannut merkille sen, että nyt rukoillaan ihan tosissaan, ainakin joissakin yhteyksissä, joissakin piireissä sitä, että me pääsemme eteenpäin julistamaan evankeliumia voimassa ja voitelussa. Voisiko sanoa voitelussa siinä mielessä, hengen voitelussa. Siinä voitelussa, jossa myöskin voidaan kokea, että Jumalan voima ilmestyy ja sairaat paranevat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu. Voi sanoa, että tätä rukousta olen rukoillut monet kerrat viime aikoina. Ja silloin voi olla näin, että sitä asettaa itsensä vaaralle alttiiksi ja sitä tarkempi on ottaa vaarin siitä, mitä sana sanoo. Ole poika Jumalalle alamainen. Ja siitä tilasta käsin, ainoastaan siitä käsin, voit vastustaa paholaista niin, että se pakenee. Tämä nöyryyden merkitys tulee esiin totta kai kautta koko Raamatun, mutta luen vielä tähän loppuosaan Pietarin ensimmäisestä kirjeestä nyt vähän pidemmän katkelman, koska tässä se kaikki jotenkin niin hyvin tulee ilmi. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuvalla jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkautensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Minusta tämä katkelma oli täynnä oikeankaltaista nöyryyttä. Ei siis mitään nöyristelyä eikä nöyryyden teeskentelyä, vaan oikeata sydämen nöyryyttä. Ja lähdettiin liikkeelle vanhimmista, seurakunnan johtajista. Heitä kehotettiin siihen asenteeseen, että he kaitsisivat heille uskottua Jumalan laumaa sydämen halusta, ei herroina halliten. Ja tämä onkin tärkeää, koska sellainen ikään kuin pyrkimys herrana ja herroina hallita, niin siihen liittyy ehdottomasti ylpeyttä. Siihen liittyy väärällä tavalla oman merkityksen ja oman suuruuden tuntua. Sellainen ei ole Jumalan tahdon mukaista kaitsemista. Kaitkaa Jumalan tahdon mukaan, sydämen halusta, ei herroina halliten. Ja niinpä, kun ylipaimen ilmestyy, te saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Ja sitten puhutaan nuoremmille ja kehotetaan heitä olemaan vanhemmille alamaiset. Tässä aluksi puhutaan, käytetään tällaista sanaa kuin vanhin, eli puhutaan kaitsijoista. Nuorempia kehotetaan olemaan alamaisia vanhemmille, eli tällaista, se tarkoittaa vähän eri asiaa kuin pelkästään seurakunnan vanhimpia, eli vanhimmistoa. Mutta joka tapauksessa nuoria, se on se normaali järjestys, että nuorten tulisi kasvaa vanhemmille, myös siis omille vanhemmilleen ja muutenkin vanhemmille ihmisille alamaisina, siis osoittain kunnioitusta heitä kohtaan. Ja myöskin pukeutua keskinäiseen nöyryyteen. En voi oikein kuvitellakaan hienompaa seurakuntaelämää kuin sen, että siellä vallitsisi sellainen keskinäinen nöyryys. Tietynlainen toinen toisensa arvostaminen ja kunnioittaminen. Vaikka olen rukoillut sitä, että sairaat paranisivat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuisi, ja olen sitä oikein todella tosissani rukoillut, niin se ei sinänsä ole pelkästään tavoite, että näin tapahtuisi. Raamatussa apostolien teoissa tavoite oli kuitenkin se, että voidaan julistaa Jumalan sanaa rohkeasti. Jos Jumala ilmestyy niin, että ihmeitäkin tapahtuu, niin se antaa ikään kuin sellaisen erinomaisen hyvän mahdollisuuden julistaa Jumalan sanaa. Jos Jumala vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta, niin siitä juuri on kysymys. Jumala vahvistaa sanan. Ne merkit eivät ole pääasia. Sana on tärkeä. Meitä on kehotettu julistamaan Jumalan sanaa, mutta kun tapahtuu ihmeitä ja merkkejä, niin nekin ovat sanan mukaisia. Ja niillä on merkitystä sen tähden, että ihmiset voivat saada avun vaivoihinsa, sairauksiinsa, vammoihinsa. En usko kenenkään, mä tiedän kyllä, että on sellaista liikehdintää, sellaista asennetta ja käsitystä, että näiden lahjojen aika on ohitse, eikä sellaista enää tapahdu. Jotkut ovat päättäneet näin. Minä en ole päättänyt näin, enkä usko siihen. Minä uskon siihen, että Herra Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, ja hän voi aina tehdä tämänkaltaisia tekoja. Koska niiden tarve on niin suuri. Sen tietää jokainen, joka sairastuu vakavasti. Minäkin tiedän sen tällä hetkellä entistä paremmin, kun koin tämän silmävamman. Ja, niin totisesti mä toivon ja rukoilen, että tulen tästä terveeksi. Koska tämä tuottaa ongelmia, jos tämä tällaiseksi jää. Toivon, että tulen terveeksi. Toivon, että Jumala auttaa ja parantaa minut. Mutta silti olen mukana tässä järjestelmässä, jossa myöskin lääkärit tekevät parhaansa, eivätkä ne ole keskenään ristiriidassa. Mutta meillä on kyllä niin paljon nyt uusia sairauksia ja erilaisia sairauksia kuin ennen, että mikään lääkärikoneisto ei riitä niitä kaikkia hoitamaan. Minusta on suoranainen tilaus sille, että Herra ilmestyy ja koskettaa ja parantaa sairaita. Ja minun mielestäni se edesauttaa voimakkaasti myöskin evankeliumin leviämistä. Ja siksi rukoilen tätä, mutta se ei ole mikään päätepiste. Päätepiste on se, että sana otetaan vakavasti. Kun ihmiset näkevät, että sana toteutuu ja se mitä sanassa puhutaan, se pitää paikkansa, niin mun mielestä päätepiste on aivan kuin se, että tulee enenevästi Kristuksen kaltaisia ihmisiä. Niin kuin sanoin, jos näen seurakunnan, jossa ihmiset suhtautuvat toisiinsa kunnioittain, pukeutuen keskinäiseen nöyryyteen, jossa ei olisi mukana sellaista halveksivaa asennetta, liian oikeassa olevaa ja oikeaoppista asennetta suhteessa muihin, vaan kunnioittava asenne, niin sellaisessa seurakunnassa on varmasti hyvä olla. Se on jo sinänsä tervehdyttävä. Noilla kesäjuhlilla panin taas merkille sen, että en mä nyt tiedä, että tulisi mulle mieleen se, että se on erityisen nöyrä seurakunta, mutta kyllä varmasti se sitäkin on, mutta erityisesti koin sen, niin kuin pari kuukautta aikaisemminkin oltuani ollessani siellä puhumassa, että sinne on hyvä mennä sen tähden, että kun siitä ovesta astuu sisään, niin huomaa, että sellainen hengen ilmapiiri tulee vastaan. Se niin kuin vaan tietää, en mä tiedä mistä sen tietää, mutta sen tietää, että tätä tilaisuutta on valmistettu rukoillen. On aivan kuin, että Herra tulisi vastaan. Pyhä hengen sellainen avoin ilmapiiri tulee vastaan. Siinä on tavallaan, se on enemmän sitä päätepistettä, sitä tarkoitusta, että Jumala rakentaa seurakunnan, että pyhä henki elää Kristuksen ruumiissa, pyhä henki elää temppelissänsä. Ja me myöskin koemme sen, me motivoidumme, me haluamme oppia enemmän ja enemmän tuntemaan Kristusta, koska hengellinen elämä ei ole koskaan tylsää eikä sellaista motivoimatonta silloin, kun me koemme, että Jeesus on läsnä. Se on hienointa, mitä voi olla. Ja tämä nöyryys ja tämmöinen alamaisuus vanhempia kohtaan on todellakin sellainen tavoiteltava asia. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Ajatelkaa, hän pitää teistä huolen. Ajattele, niin kuin minä nyt, mä haluan nyt ajatella näin, että mä heitän murheeni hänen päällensä. Mä heitän tämän vaivan, tämän vamman hänen yllensä ja luotan, että hän pitää minusta huolen. Mikä lohdutus, mikä hieno ajatus, joka ei ole pelkkä ajatus, vaan joka on Jumalan sanan todellisuutta. Että saan heittää murheeni hänen päälleensä. Ja sitten vielä lopuksi tämä valvomisen ikään kuin kehotus. Olkaa raittiit, valvokaa, koska tämä vastustaja käy ympäri. Siinäpä se sitten on, että jos me yritämme ja pyrimme eteenpäin hengellisessä elämässä, niin me huomaamme sen, että vastustaja valvoo, niinpä meidänkin tulee valvoa. Jos me toivomme sitä, että me emme koe millään tavalla sielun vihollisen aiheuttamia ongelmia, emmekä koe hänen hyökkäyksiänsä, niin liittykäämme johonkin kuolleeseen seurakuntaan. Liittykäämme sellaiseen seurakuntaan, jossa harrastetaan pelkkiä muotomenoja. Liittykäämme kuolleeseen uskonnollisuuteen, niin kyllä saamme olla rauhassa sielun vihollisen häirinnältä. Koska me emme ole silloin minkäänlainen uhka hänen valtakunnallensa. Mutta jos me haluamme seurata Herraa Jeesusta ja päästä eteenpäin hänen seuraajinaan, niin silloin koemme myöskin, ainakin ajoittain, että tulee vaan omituisia vaikeuksia. Tapahtuu kaikkea odottamatonta, sellaista, mihin ei ole oikein osannut valmistautua. Mutta se auttaa, että me tiedostamme tämän ja nöyrymme Jumalan edessä, hänen kätensä alle. Että olemme raittiit ja valvovat, koska jos ajatellaan nyt tätä kiljuvan jalopeuran, eli leijonan metsästysmenetelmää, niin yleensähän ne metsästävät laumoissa ja ne pyrkivät salaa ikään kuin löytämään sieltä metsästettävien joukosta sellaisen, joka on ikään kuin helppo kiertää. Siis sillä tavalla, niin kuin, että se on yleensä monesti vähän etäämmällä laumasta. Se voi olla pienempi tai vähän sairasta jotenkin sille, ettei se pääse nilujaa pakoon, kun ne muut pääsevät. Tai että se on kierretty niin taitavasti, että sille ei löydy ikään kuin minkäännäköistä aukkoa päästä läpi. Ja sitten tapahtuu hyökkäys, ja kun eläin lähtee pakoon, niin muut ovat jo vastassa. Tai sitten, jos se on tämmöinen yksinäinen jalopeura, kiljuva jalopeura, joka nälkäisenä ja sellaisena, niin kuin, että se näkyy, että kylkiluut paistaa tuosta läpi, niin kuin joskus on telkkarissa nähnyt, kun sellainen yrittää metsästää, niin se on ilman muuta niin, että se, sillä on vaan se mahdollisuus, että se saa jonkun sellaisen niin kuin vähän laumasta eroon joutuneen olennon sillä tavalla niin kuin eristetyksi, niin että se ei pääse takaisin lauman yhteyteen. Sillä tavalla se kiertää ympäri. Sillä on koko ajan suunnitelma ja taktiikka ja nimenomaan nopea hyökkäys, koska leijona jaksaa juosta lujaa vain hetken aikaa. Se saalistettava jaksaa juosta pitkän aikaa, leijona vain hetken aikaa. Ja siinä pienessä hetkessä sen on se saavutettava, muuten se menettää sen. Eli meidän tulee siis valvoa, eikä olla liian huolettomia. No näin täällä sanotaan. Eihän tämä mitään muodikasta puhetta tietenkään tänä päivänä ole. Tämähän on sellaista niin kuin tosiaan vanhanaikaista, vähän niin kuin oppimattomien ja ymmärtämättömien ihmisten puhetta, jotka tällaisiin uskovat. Mä olen just sellainen ihminen. Mä uskon näihin juttuihin ihan täysin. Mä oon itse sitä kokenut ja mä tiedän ja olen selvillä siitä, että tätä on monet muutkin kokeneet, jotka eivät ota tosissaan Raamatun kehotuksia ja varoituksia ja ovat huolettomia. Ei se tarkoita sitä, että pitää olla murehtiva, mutta pitää olla valvova, raitis ja valvova ihminen. Ei tarvi elää niin kuin tällä tavalla täristen rystyset valkosina. Voi elää normaalia elämää, mutta sydän valvokoon Herran edessä. Sillä tavalla me voimme vastustaa vihollista ja samalla vastustaa häntä yhdessä veljiemme kanssa, joiden tulee myöskin kärsiä samankaltaisista kärsimyksistä kaikkialla maailmassa. Se on sama juttu. No niin, Herra meitä auttakoon tämmöisissä asioissa. Ja vaikka täällä tämmöisiä vastustajia meillä onkin, niin älköön se pelästyttäkö meitä niin, että luovumme taistelusta. Mutta opettakoon Raamattu meitä niin kuin siihen oikeaan taisteluasenteeseen ja myöskin oikeiden välineiden käyttämiseen. Välillä voi tulla turpiin, voi tulla takapakkia, mutta taistelun me voitamme. Sota on jo voitettu. Herra Jeesus on voittanut sodan. Siksi me voimme voittaa taisteluita. Lopulta voitamme koko sodan, mutta voimme voittaa taisteluita ja päästä eteenpäin, koska kysymys ei ole ainoastaan meistä. Kysymys on kansakunnasta, kysymys on kansakunnista, kysymys on evankeliumin levittämisestä kaikkeen maailmaan. Ei se tapahdu taisteluita. Vihollinen valvoo jokaista aluetta, joka sillä on hallussaan. Ja silti Herra on antanut meille käskyn mennä eteenpäin. Ja hän myöskin lupaa olevansa meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Luottakaamme häneen ja hänen sanaansa. Asettakaamme kaikki uskomme tämän sanan pohjalle. Tämä pitää paikkansa. Ystävät, ilman tätä sanaa meillä ei ole mitään. Mutta kun me uskomme tämän sanan, niin uskokaamme se sitten ihan tosissaan. Kun luet seuraavan kerran sanaa, niin lue sitä asenteella. Aamen. Näin se on. Näin se on. Uskon tähän. Tänään hänen uskon. Näen aamuruskon päiväsarastaan. Aamen. Rukoilemme.